Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Marekani leo inasherehekea siku ya uhuru wake kwa shughuli mbalimbali za kiasili, ikiwemo urushaji wa fataki, mikusanyiko ya familia na marafiki kote nchini, na pia Rais Donald Trump anatarajiwa kulihutubia taifa. Sherehe za leo ni maadhimisho ya kumbukumbu ya Marekani kujitangazia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1776. Katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC, sikukuu hii huvutia maelfu ya watu wanaokusanyika kwenye bustani ya taifa, National Mall, kuangalia matamasha ya kitamaduni pamoja na urushaji wa fataki. Mwaka huu Rais Trump alitangaza tukio la ziada la salamu kwa Marekani kuonyesha nguvu za jeshi la Marekani. Atalihutubia taifa kutoka eneo la Lincoln Memorial. Wakati wa wizara ya ulinzi ilithibitisha kaimu waziri wa ulinzi Mark Esper na ofisa wa cheo cha juu katika jeshi, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Jenerali Joseph Dunford wamekubali mwaliko wa rais kwenye sherehe za leo. Katika kuongezea, wizara ya ulinzi ilieleza kuwa White House imetoa tiketi 5,000 kwa ajili ya tukio hilo kwa baadhi ya wanajeshi pamoja na familia zao. Maafisa wa afya wa Sudan Kusini wanaongeza juhudi za kuzuia virusi vya Ebola vinavyosababisha vifo vikiingia nchini mwao kufuatia kesi iliyothibitishwa kiasi cha kilomita 70 kutoka kwenye mpaka huko kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dr. Pinyi Nyimol, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha huduma za dharura na kudhibiti magonjwa Sudani Kusini, alieleza kwamba wizara imepeleka wafanyakazi 7 kwenye jimbo la Yei River ambalo linapakana na Kongo. Nyimol aliambia VOA kwamba lengo ni kuimarisha ufuatiliaji na kujitayarisha na Ebola. Kesi iliorodheshwa Jumanne katika kituo cha biashara huko Ariwara. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 40 alisafiri kiasi cha kilomita 500 kutoka Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Kongo, kwa mujibu wa maafisa wa Kongo. Kivu Kaskazini ni kiini cha mlipuko wa Ebola, ugonjwa ambao umeua zaidi ya watu 1,500. Mazungumzo kati ya majenerali wa utawala Sudan na viongozi wa maandamano yamefanyika baada ya kukwama kwa wiki kadhaa kufuatia msako uliosababisha vifo kwa waandamanaji. Mazungumzo haya yameingia siku ya pili leo Alhamis, huku suala muhimu la kuunda baraza jipya la uongozi likiwa bado halijatatuliwa. Sudan imekumbwa na matatizo ya kisiasa tangu jeshi lilipomwondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi April, kufuatia maandamano makubwa nchi nzima, huku majenerali wanaotawala wakikataa madai ya waandamanaji yanayowataka wakabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Awali majenerali walikubali juu ya mfumo wa utawala wa kiraia, lakini mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalivunjika mwezi Mei kufuatia mzozo juu ya nani anatakiwa kuongoza utawala mpya, raia au mwanajeshi. Hatimaye mazungumzo yalianza jana Jumatano baada ya mashauriano yaliyosimamiwa na Ethiopia na wawakilishi wa Umoja wa Afrika ambao walitoa rasimu ya pendekezo ya kuvunja mvutano uliopo hivi sasa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika kubwa la ndege mashariki ya kati la Emirates Airline limesema leo kwamba limeamua kuanza tena safari zake kwenda Sudan kuanzia Julai 8 baada ya kusitisha huduma hiyo kwa mwezi mmoja kutokana na ghasia zilizosababisha vifo. Shirika hilo la ndege liliakhirisha huduma zake kwa Sudan mwanzoni mwa Juni pamoja na mashirika mengine ya ndege huko Umoja wa Falme za Kiarabu ya Etihad na Fly Dubai. Emirates itakuwa na safari moja kwa siku kwenda Sudan, nchi ambayo inashuhudia ghasia za mara kwa mara zinazosababisha ghasia kati ya majenerali wa kijeshi wanaotawala na kundi lenye nguvu linaloandaa maandamano nchini humo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Karibu katika Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu, tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia sherehe za uhuru wa Marekani ambazo zimezua mjadala mara baada ya Rais Donald Trump kuamua kufanya sherehe hizi hapa jijini Washington DC, tofauti kabisa katika hali ile ambayo imekuwa ikizoeleka na kama utamaduni wa taifa hili. Na katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangalia ukombozi wa Rwanda miaka 25 mara baada ya kumalizika kwa mauaji ya kimbari yaliyozimwa na wanamgambo wakati huo wa RPF ambao walikuwa kiongozwa na Paul Kagame, ambaye ni rais wa sasa wa taifa hilo la Rwanda. Nakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo ina sherehe siku yake uhuru kwa shughuli mbalimbali za kiasili ambazo hufanyika, na kwa kipindi kirefu imekuwa ni utamaduni wa kurusha fataki katika maeneo yote ya taifa hili la Marekani. Mikusanyiko ya familia na marafiki vilevile ni sehemu ya mjumuiko wa kuadhimisha sherehe hizi, ikiwa ni zinaendana na uchomaji nyama. Lakini pia Rais Donald Trump leo hii anatarajia kutoa hotuba kwa taifa, na sherehe ya leo ni maadhimisho ya kumbukumbu ya Marekani kujitangazia uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka wa 1776. Mwaka huu imeelezwa itakuwa ni tofauti kidogo namna sherehe zitakavyokuwa kuadhimisha mwaka wa 243 wa uhuru leo hii, ambapo tofauti yake itakuwa ni Rais Trump kuongoza gwaridi la kijeshi miongoni mwa sherehe za kawaida mbele ya jengo la bunge la Marekani, ambalo haliko mbali sana kutoka studio zetu hapa mjini Washington. Kwa wiki nzima, mji wa Washington ambao ni mji mkuu wa Marekani umekuwa ukiwa katika hali ya utayari kujiandaa kwa siku ya leo, ambapo sherehe zitafanyika katika bustani ya taifa, na kilele cha sherehe hizi inakuwa ni maonyesho makubwa ya fataki katika anga zima la Washington, ambayo yanaweza kuonekana kwa umbali wa maili kadhaa. Lakini mwaka huu katika upande wa pili bustani kumekuwa na matayarisho sherehe tofauti kidogo, gwaride la kijeshi na hotuba ya rais, na itakuwa ni mara ya kwanza katika historia hivi leo kwa rais kuhutubia taifa katika sherehe hizi za uhuru. Na habari zilizopo ni kwamba sherehe iliyoongozwa na Rais Trump italipiwa na serikali, na jambo hili limetoa wasiwasi mkubwa kwa wana siasa mbalimbali wakiwemo wabunge wa chama hasa cha Democrat, ambao wanasema pesa hazifai kutumiwa katika kile kinachoonekana kama mkutano wa kisiasa wa rais badala ya sherehe ya kitaifa, ambayo dhoruba kubwa ya mvua, hali ambayo inaweza kutishia Trump asifike mbele ya jimbo kutokana na taarifa zilizopo za utabiri wa hali ya hewa kwa siku hii ya leo. Lakini mjadala mkubwa ambao upo hivi sasa ni kwamba rais wa Marekani, na amekuwa akiangaziwa yeye kama taasisi na taasisi nyingine ambazo zimekuwa zikiongoza na kuendesha taifa hili na kuhakikisha kwamba utawala wa kisheria unafuatwa na kusiwe na maamuzi ya mtu mmoja. Lakini hili limeonekana Rais Donald Trump ametaka sherehe hizi kufanyika kidogo tofauti na kama ilivyozoeleka, na amefanikiwa hilo. Kwa hiyo mjadala huu ndio utakuwa unaongoza kipindi chetu hasa sehemu hii ya kwanza, na kwenye line ya simu tunaye Profesa Fulbert na Mwamba. Profesa, kwanza labda tueleze, bado tunaona kwamba taasisi ya urais hapa Marekani pamoja na kuwepo taasisi ambazo zimekuwa zikifanya uangalizi kwa taasisi nyingine ikiwemo ya urais isifanye vitu ambavyo inaweza ikawa inajinufaisha yenyewe. Kwa hili ambalo Rais Donald Trump amefanikiwa, ametaka sherehe zifanyike kwa hali tofauti na fedha vile vile zimetumika kutoka serikali kuu, nini ambacho unaweza kukizungumza juu ya hili?
la maana kuangazia ni kuwa hii ni tofauti. Kwanza shida ni kuwa barabara zenyewe za Washington DC zilivyotengenezwa hazikutengenezwa kuchukua vifaa vizito na zana za hatari ambazo ni nzito, ambayo itaongoza uharibifu wa barabara. Hilo ndilo jambo la kwanza. La pili, mazoea yalikuwa, wamekuwa na mazoea ya miaka kwa miaka, na katika hayo mazoea hawakui na gwaride na zana za kijeshi, zana za hatari kupitia katikati ya mji. Na kutoa hotuba yenyewe huwa inatolewa kutoka chumba la White House, na yeye kwa tofauti ataenda Lincoln Memorial ambako anataka lile gwaride lipite. Wanaopita kawaida huwapo na watu ambao wanapita, lakini hakuwi na askari jeshi wada vifaa vyao, sababu askari jeshi au wanatakiwa wasiwe wa mrengo wote wao wa siasa. Na ikionekana pale akitoa kama hotuba yake itakuwa ya kisiasa, basi itayumkinika kuwa ni kama jeshi limedadia upande mmoja au chama kimoja cha siasa.
Na kwa swala zima la gharama, ni mjadala ambao umekuwa ni mkubwa sana. Meya wa jiji la DC ameonyesha kwamba wenyewe hawakuwa na bajeti ya utayari wa kufanya tukio kama hilo, lakini inaonekana kwamba serikali kuu imeshachukua jukumu la kugharamia haya yote ambayo yanaendelea. Tumeona kwamba utakwepo uwepo wa wanajeshi wengi tu na familia zao ambao wamepewa tiketi takriban 5,000. Halikadhalika watakuwepo wakuu wa vikosi mbalimbali vya jeshi na mkuu wa jeshi. Kwa kile ambacho kipo, unadhani tukio la leo linaweza likabadilisha matukio yajayo ya siku ya uhuru wa Marekani? Manake Marekani si utamaduni wa siku ya leo kuona vifaru vya kivita, kuona ndege za kivita, uwepo wa hali ya kijeshi na vitu kama hivyo.
Uwepo wa hali ya kijeshi huwa ni katika gwaride huko Urusi, Ufaransa, nchi zingine hata za Afrika. Lakini vile vifaa huwa si vizito kama hivi vya Marekani. Na kama vinapita kama Red Square kule Moscow, basi barabara imetengenezwa tayari na msingi wa kuchukua uzito wa vifaa vile. Sasa shida ni kuwa hizi pesa zitachukuliwa kutoka kwa jeshi. Kwa hiyo watumia bajeti ya jeshi, pia watumia bajeti ya hifadhi za serikali, hifadhi za misitu, ndio itatumiwa kwa kazi hii. Basi hivyo wamechukua fedha ambazo zingetumika kwingidepo kutumika kusimamia hili gwaride. Na mji wa DC unasema barabara zake hawana bajeti ya kutengeneza vile vifaa vikipita. Tarakimu nilizosoma mwisho ni kuwa vile vifaru vimewekwa kando, lakini inayumkinika vifaru vyenyewe havitapita pale mbele sababu uzito wake umeshinda barabara. Ingawa uharibifu utakaotokea pale, tayari mji wa Washington DC umetoa bajeti ya $96, karibu $100 million kulipia uharibifu utakaotolewa na kusongesha zana za kijeshi kupitia kati ya mji.
Na kile ambacho unakiona, unadhani inaweza ikabadilisha hali ya utamaduni wa hapa na kufanya sherehe zijazo za uhuru tukawa tunaona kwamba uwepo wa mahali ya kijeshi, gwaride kama hili?
Hili gwaride kama litafanyika katika siku za Trump. Sioni kama baadaye, kama Trump atastaafu au atolewe wadhifa, kama wataendelea na utamaduni mpya. Ninaona kuwa watarudi kwa hali ya zamani, sababu haribifu wenyewe na maongezi juu ya fedha za zile na makadirio ya fedha ya kusimamia hiyo sherehe itakuwa zaidi. Ninaona kuwa tu hili ni jambo ambalo huyu rais wa wakati huu ameamua, lakini kama litafanyika, sioni kama litaendelea. Kwa hivyo sioni utamaduni utageuka. Ni kama watageuza wakati huu Trump akiwa kwenye wadhifa, lakini baadaye sioni kama wataendelea.
Lakini kile ambacho kinaonekana hivi sasa ni ujumbe gani hasa ambao unatolewa?
Ujumbe kwa sasa wenyewe wengine wanaonekana ni kama Rais Trump yeye mwenyewe anapendelea madikteta, anapendelea watu kama Vladimir Putin, watu kama Kim na viongozi wenye mabavu na ambao wana madaraka juu ya majeshi yao. Kwa hivyo yeye ajaribu kujionyesha kuwa yeye pia ndiye jogoo mtini. Ikiwa sasa akiita jeshi lazima likuje limpikie gwaride. Kwa hivyo inamfurahisha yeye, lakini wananchi wa Marekani hawajafurahia, ila tu yeye ametumia na kuzungukia sheria kuweka gwaride hiyo ambao si utamaduni. Watu hawafurahii sababu wana vile nilivyosema mwanzo, jeshi linatakiwa kuwa hadiko upande wowote, na jeshi likifanya air show, kwa mfano ndege za kivita, likifanya air show huwa ni karibu na bahari na sio karibu bahari watu wanaishi. Kwa hivyo hili si jambo la kawaida, na kuonyesha rais kuonyesha kuwa ana nguvu nyingi na kuwa anasimamia jeshi na kuwa Marekani pia ni nchi ambayo iko tayari kuanzisha vita, inaonyesha uchokozi, inaonyesha mabavu, na sio jambo la kufurahisha, sio jina nzuri kwa nchi.
Na kwa kuangalia ni kwamba je, taasisi ambazo zimekuwa zikiangazia masuala haya, maanake tunajua kuna taasisi nyingine kazi yake ni kuiangalia pia ofisi ya rais kile ambacho inakifanya, unasemaje, ni kwamba kulikuwa kuna uwezekano wa kuzuia hili lisitokee?
Ndivyo, lakini wameangalia, kwa mfano nimesema, ingawa wamesema kwa alitaka vifaru na vifaru vimeletwa nje ya mji na vifaru vimepangiliwa pale, inavyoyumkinika ni kwa vile vifaru, sioni kama vile vifaru vitapitia pale, wamepiga hesabu uzito wake umezidi zaidi. Kwa hivyo hawa nao pia wanajipima, wameangalia ni wapi wanaweza kupenyeza kwenye makadirio. Kwa hivyo serikali ya Trump pale iliona kuwa inaweza kupenyeza kwenye makadirio fulani, hizo fedha zimetumika pale, wamezipata. Bila siwezi kusema kuwa wamekiuka sheria, hawajakiuka sheria, lakini wanaleta makadirio ambayo hayakuwa yamepangiliwa. Na baadaye, kusema kweli, hizo taasisi zingine ambazo zinaangazia matumizi ya fedha ya serikali watafanya ripoti yao, na watakuja wakitoa ripoti tuone kama kweli huu utamaduni ukigeuka, kama utaendelea. Mimi sioni ukiendelea.
Lakini namna gani Marekani imepokea hili kwa tathmini yako?
Tathmini yangu kuwa hili halijapokelewa vizuri. Najaribu kusema nisiseme kuwa haoni kama rais, ni kama anafanya mchezo. Nikisema anafanya mchezo ni kuwa anafanya kitu cha kumfurahisha yeye, lakini Marekani haijafurahia. Jumla pengine wale wafuasi wale, kutumia lugha ya Kikenya, huwa wanaita wafuasi damu, wale wafuasi damu wake, wale ambao watakaa naye, watakufa naye, watasimama naye, pengine wamefurahia. Lakini Marekani kwa jumla, kwa wingi wa watu hawafurahii. Wanaona kama ni matumizi mabaya ya madaraka, pia matumizi mabaya ya fedha, pia wanaona kama wamevunja utamaduni ambao ulikuwa na uzoefu fulani kufanya mambo tofauti na kutumia fedha vibaya. Kwa hivyo haijapokelewa vizuri sana.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kuwa nasi hii leo katika sehemu hii ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangalia yanayoendelea nchini Rwanda.
Asante.
Karibu katika sehemu ya pili ambapo tunaelekea nchini Rwanda, ambayo hii leo imeadhimisha kile ambacho kinaitwa ni ukombozi wa kundi la RPF ambalo liliingia nchini Rwanda mwaka 1994 wakati wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, na kufanya kumaliza kadhia hiyo ambayo ilishtusha ulimwengu. Shughuli hii inaelezwa kwamba imekuwa ikifanyika na kupewa uzito wa juu kuliko hata ile siku ya kupata uhuru wa Rwanda kutoka kwa Wabelgiji. Kutokana na hili nikataka kufahamu, je, tukio hili lenyewe kivipi limekuwa na nguvu hii, lakini vile vile je, raia wote wa Rwanda wanaona kwamba inapaswa kuwa ni tukio lenye uzito wa juu kuliko siku ya uhuru. Nilizungumza na Emmanuel Masantura kutoka nchini Rwanda, na kwanza nikataka kufahamu juu ya tukio hili.
Ukombozi ni unajua, miaka ya 60, miaka ya 50 na mwishoni mwa miaka ya 50, miaka ya 60, mataifa ya Afrika yalikuwa katika ile vuguvugu la kujikomboa kutoka kwa ukoloni, na maana kupata uhuru. Lakini baada ya kupewa uhuru, mataifa mengi hayakuweza kupata uhuru kamilifu, kwa hiyo bado wananchi waliendelea kutekwa na lindi la umaskini na utawala dhalimu na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa hapa Rwanda, ukombozi wakuwa na maanisha kuwakomboa Wanyarwanda kutoka lindi la utawala dhalimu na kuonewa kwa namna moja ama nyingine, na hiyo inaendana moja kwa moja na jeshi la RPA, Rwanda Patriotic Army, iliyokuwa chini ya chama cha RPF ambao waliingia walianzishwa mnamo mwaka 1987, na mwaka 90 mwezi wa 10 tarehe 1 wakaanzisha vita ya kuwakomboa Wanyarwanda waliokuwa ndani ya nchi ambao walikuwa wananyanyaswa, na waliokuwa nje ya nchi ambao walikuwa wamezuiliwa kabisa kuingia nchini, hawatambuliki kama Wanyarwanda. Kwa hiyo ukombozi huo ni kwa wale wote ambao walikuwa wananyanyaswa na wako kwenye vinyororo ya utawala wa dhalimu uliokuwa unaongozwa na watu ambao naweza nikasema walikuwa wapo mlengo mmoja, na maana utawala wa kiutu ulikuwa unaongozwa na Juvenal Habyarimana.
Sasa kwa nini swala la mauaji ya kimbari ya 1994 yanahusishwa na swala hili la kukombolewa?
Naam, vita ya ukombozi haikuwa vita ambayo haikuwa vita ndogo, lakini kwa inavyojulikana kwa historia ya taifa la Rwanda, kulikuwa na Watutsi ambao walikuwa wamewekwa chini ya utawala ambao hauwathamini au hauwapi thamani kama Wanyarwanda. Kwa hiyo walianza kuwa miaka ya 59 wakati wa ile kilichoitwa mapinduzi, miaka ya 60, 62, mwaka 72, mwaka 78, mwishowe mwaka 1994. Sasa kulikuwa kuna mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ambayo yalichukua zaidi ya milioni ya maisha ya watu. Lakini wanapohusisha sasa kwamba mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi yanaendana vipi na ukombozi, wanakuwa moja kwa moja wanahusisha na vita ya RPF dhidi ya utawala uliokuwa madarakani, ambao ilipelekea serikali ama serikali iliyokuwepo kipindi hicho kupinduliwa kwa namna moja ama nyingine, baada ya ajali ya ndege iliyomuua Juvenal Habyarimana. Ukaingia serikali iliyoitwa serikali ya muda iliyokuwa inaongozwa pia na watu wenye msimamo mkali wa kihutu, kwa hiyo ikapelekea mauaji ya kimbari. Kwa hiyo RPF ilivyoingia katika vita sasa, baada ya kusitisha makubaliano ya Arusha, ilianza kupambana kusimamisha mauaji ya kimbari, na vita hiyo ilikuwa ni kwa taifa zima, kwa sababu genocide ilikuwa inaendelea katika kanda zote za taifa, na serikali ilikuwa iliyokuwepo madarakani ilikuwa inasaidiwa na wanajeshi wa Kifaransa pamoja na wanajeshi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kipindi hicho ilikuwa inaitwa Zaire. Kwa hiyo RPF inahusisha moja kwa moja ukombozi na kusimamisha mauaji ya kimbari, kwa sababu mnamo tarehe 4 mwezi wa 7, siku kama ya leo, ndio ilitangazwa rasmi kwamba wamesimamisha mauaji ya kimbari yaliyokuwa yanafanyika nchini hapa na kuikomboa jiji la Kigali pamoja na maeneo jirani, kuhakikisha kwamba serikali iliyokuwa hapo madarakani imeondolewa kabisa.
Siku kama ya leo ina nguvu gani? Inapewa uzito gani sawa na siku ambayo Rwanda ilipata uhuru kutoka kwa Wabelgiji? Ama hadhi ya uhuru huo na hadhi ya tukio hili la leo la kutangazwa kwa ukombozi wa Rwanda uko vipi uzito wake?
Labda kwa swali kama hilo, mtu anaweza kaangalia kukombolewa kiukweli kweli, kwa sababu kipindi hicho tulikuwa tunazungumzia kupatikana kwa uhuru mwaka miaka ya 60, lakini tunapozungumzia kukombolewa kwa Mnyarwanda sasa baada ya miaka 25 kuondolewa kwa serikali hiyo ya kibaguzi, je, wananchi wana hali gani ya kimaisha kwa sasa hivi? Labda tuangalie kielimu kwamba kufikia mwaka 1994, miaka zaidi ya 30 ya uhuru, kulikuwa na chuo kikuu kimoja hapa nchini ambacho kilikuwa kimepita wanafunzi 1800 peke yake. Kwa kipindi cha miaka 30, watu ambao walikuwa ni graduates wenye degree kutoka chuo kikuu walikuwa ni 1800 peke yake. Sasa hivi kuna watu zaidi ya 100,000 ambao wamepata uhuru na kuna wamepata degree ya chuo kikuu, na kuna vyuo vikuu zaidi ya 20 nchini hapa ambapo vinatoa wanafunzi katika namna mbalimbali. Lakini katika sekta hiyo hiyo ya elimu tunaona kwamba kumekuwa na mapinduzi, kwa sababu wameanzisha elimu ya nadharia na ile ya vitendo, ambayo unaona kabisa kwamba watu wanaopitia TVET wanajiajiri moja kwa moja badala ya kutegemea ajira ya serikali. Kiafya, nafikiri unafahamu kwamba Rwanda ni moja kati ya mataifa duniani yanatoa huduma nzuri ya afya, kwa sababu wananchi angalau sasa hivi 90% wana bima ya afya, wanaweza kutibiwa bure kupitia bima hiyo. Hata wale ambao hawana uwezo wanalipiwa na serikali, kwa sababu wanatambulika katika system. Na katika masuala ya miundombinu, taifa la Rwanda inatambulika kwa kuboresha miundombinu, iwe masuala ya kujenga shule, hospitali, barabara nzuri za kisasa zinazomsaidia mkulima kutoka vijijini kuweza kupeleka mazao yake mjini na maeneo mengine kama hayo, jambo ambalo unaona kabisa kwamba limeondoa lindi la umaskini katika taifa, kwa sababu takwimu zinaonyesha za World Bank kwamba kuanzia mwaka 2006 mpaka 2011 serikali ya Rwanda iliweza kuwatoa katika lindi la umaskini watu zaidi ya 1,000,000, jambo ambalo halijawahi kufanyika katika ulimwengu wote. Kwa hiyo naweza nikasema kweli ukombozi hauendani na mtu tu wa bunduki, bali nafikia mahali watu wanatakiwa kukombolewa kimaisha.
Lakini swala hili linapewa uzito ni kwa sababu serikali ambayo ipo madarakani hivi sasa imetokana na RPF, ama hata wananchi wa kawaida kwao wanaona ni sawa ukombozi huu ukapewa uzito mkubwa kuliko uhuru ule uliopatikana wa awali?
Unajua bwana, Wanyarwanda ni wazuri sana wa kuficha fikra zao, na ndio maana wakati wa utawala wa Habyarimana ulikuwa unaona wanamchagua pia na yeye kwa zaidi ya 100%, walikuwa wanasema wanamchagua kwa 100%, na walipoambiwa kuua waliua kwa zaidi ya 100%. Kwa hiyo na sasa hivi wapo nyuma ya utawala uliopo kwa 100%. Kwa hiyo sura unayoiona kabisa ni ya kuonyesha kwamba wanaridhika na kile wanachokipata. Lakini kwa mtu anayetumia jicho la tatu, ina maana kwamba mimi kama mwanahabari ambaye nafuatilia kwa karibu, ninapoongea na wananchi, maoni yao wanaonyesha kwamba wanapata kile wanachokihitaji kwa sasa, na ndio sababu hasa ya kutaka utawala huu uendelee kuwepo madarakani. Ndio maana mwaka 2017 ilitakiwa Rais Kagame aondoke madarakani, lakini ikabadilishwa katiba kupitia maoni ya wananchi zaidi ya 3,400,000 ambao waliandika barua wakiandikia bunge na kuweka namba zao za kitambulisho cha taifa ili kuhakikisha kwamba anabaki madarakani, kwa sababu wanakubaliana na anachokifanya. Lakini pia amejaribu kwa kiasi kikubwa, ukiangalia, ukifanya tathmini mwenyewe unaona kwamba amejaribu kuwaweka pamoja Wanyarwanda kupitia mpango wake wa umoja na maridhiano, inaitwa reconciliation. Kwa hiyo amejaribu kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba Wanyarwanda wanakuwa wamoja na kujitambua kama Wanyarwanda kwa kutoa kabila kwenye vitambulisho vya taifa. Kwa hiyo sasa hivi kila mmoja anapata opportunities, anapata zile fursa, anazipata si kwa sababu ni kabila fulani, bali kwa sababu ni Mnyarwanda na anastahili kupata fursa hizo.
Naam, huyo ni Emmanuel Masantura akizungumza nasi kuangazia swala la sherehe za ukombozi ambazo zimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Afrika ambao waliungana na wananchi wa Rwanda kuadhimisha siku hiyo ya ukombozi wa Rwanda. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki na kukamilisha matangazo ya leo ya kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika siku nyingine tena.